habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha ebril waa 7 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xiisad siyaasadeed oo ka taagan gobolka Hiiraan kadib markii la isku khilaafay xilka qaadista guddoomiyaha gobolkaas.
xilliga doorashooyinka dowladda ama maamulka Hirshabeelle ama dowladda Soomaaliya bilaha ugu dambeeya ee doorashooyinka la aadayo inaan waxna la magacaabi karin, waxnaan xilliga qaadi karin, oo madaxda halkaas joogtaa ay kulli wada yihiin kumeelgaar si kan muxaafadka ah iyo kan mucaaradka ah ay ugu sinaadaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan qoysaska Soomaalida ee eheladoodu ay ku dhinteen xanuunka coronavirus.
islaanka waxaan ugu tacsinaa geeri xanuun badan, aad u xanuun badan waay geeri ayaa i taabatay, walaalkiina taabatay, ummad islaamna anitaad mid kalena waay taabanaysaa, laakiin waa xanuun, waxaa xanuun ah wiilkaaga guryami imaan karo, walaalkaaga guryami imaan karo, ii sheeg qofkaad jeceshaha ma duugi kartid.
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsan ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaa inala socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Xuseen. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn ay 2 Abriil ka geysteen deegaanka Bush Madiina ee gobolka Bay lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Mareykanku waxa uu saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in duqeyntaasi lagu dilay nin lagu magacaabo Yuusuf Jiis. Mareykanka ayaa ninkaasi ku tilmaamay inuu ka mid ahaa asaasiyaasha kooxda, islamarkaana uu ahaa nin arxan daran oo mas-uul ka ahaa gumaadka shacabka. shaqsigana wuxuu ahaa hogaamiye muhiim u ahaa argagixisada Al-Shabaab. wuxuu ahaa nin rabshad badan, arxan daran, kana mas-uul ah dhimashada dad badan oo aan waxba galabsan. dilkiisu waxa uu Soomaaliya iyo dalalka dariska ahba ka dhigayaa kuwa sidii hore ka amni roon, waxaa sidaasi yiri taliyaha Africom General Stephen Townsend. bayaan hore oo sabtidii ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in weerarka agagaarka tuulada Bush Madiine ee gobolka Bay lagu dilay 5 argagixiso ah, iyadoo aysan wax khasaare ah soo gaarin dadka rayidka ah. Japan ayaa talaadada maanta ah ku soo rogay xaalad degdeg ah qaybo ka mid a dalkaasi, halka ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson isbitaal loo dhigay xanuunka coronavirus. Mareykankan wuxuu markii ugu horreeyay arkaya calaamado muujinaya in hoos u dhac uu ku yimid dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus qayb ka mid ah gobolladii uu sida weyn u saameeyey. ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa sheegay in xaaladda degdega ah ee la geliyay caasimada Tokyo iyo 6 magaalo oo kale ay la xiriirto sidii loo ilaalin lahaa fayaqabka dadweynaha xilli ay jirto xaalad aad u liidata oo nolosha iyo dhaqaalahaba taabatay. dhanka kalena ra-iisul wasaaraha Britain Johnson ayaa xaddii la dhigay isbitaal kadib markii ay xaaladdiisa caafimaad ka soo dartay intii uu ku jiray karantiilka, waxaana taasi ay keentay in markii dambe loo wareejiyay qaybta dadka xaaladoodu liidato. Britain ayaa xanuunka coronavirus uu ku sii fidayaa, waxaana axaddii oo qura lasoo wariyey 600 oo qof oo cusub oo xanuunkan laga helay, halka isniintiina ay ka badnayd 400 oo qof. Mareykanka ayaa isna dhimashadu waxa ay gaartay 11,000, taasoo ka dhigaysa dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan marka laga yimaado Talyaaniga iyo Spain. 400,000 dadka dhintay ayaa ku noolaa gobolka New York. dhaqaalaha dunida ayaa maalintii 2aad ku barxaya sare u kac ku yimid. suuqyada Yurub ayaa madaxa kor u soo qaaday, waxayna taasi sare u yara qaaday rajada laga qabo dhaqaalaha afka ciidda la galay ee qaaradda Yurub. sidoo kalena suuqa Wall Street ayaa isna sare u kac laga dareemay. Japan oo 900 bilyan oo dollar oo samata bixin dhaqaalaha dalkeeda gelinaysa ayaa iyana laga dareemay soo kabasho aan badnayn. xanibaadda dadka iyo xafiisyadaba saaran ayaa sidoo kalena saameyn ku leh dhaqaalaha dunida. maalgashadayaasha ayaa taxadar ka muujinaya wararka ku saabsan in tirada dadka uu ku dhacay xanuunka ee wadamada Spain iyo Talyaaniga ay bilowday inay hoos u soo noqoto. labadaasi dal ayaa ahaa meelaha sida aadka u ba'an uu xanuunka coronavirus u saameeyey dunida. Hay-adda Human Rights Watch ayaa ku riixaysa dowladda Afghanistan inay dacwo dambiyo dagaal ah ku soo oogto hogaamiyaha kooxda ISIS ee gobolka Khorasan oo dhowaan ay soo qabteen. War qoraalo oo shalay ay soo saartay hay-adda ayaa ku sheegtay in dowladda Afghanistan ay maxkamad cadaalad ah horkeento sida ay qabaan xeerarka caalamiga ee xuquuqda aadanaha Aslam Faruqi oo 2 cisho ka hor laga soo qabtay gobolka Kandahar. Faruqi oo magaciisa dhabta uu yahay Cabdullah Oraksay ayaa waxa uu hoggaanka kooxda qabtay July sanadkii 2019, waxaana kooxdiisu ay sheegtay mas-uuliyadda weerarro dhowr ah oo ay ku dhinteen dad fara badan. Human Rights Watch ayaa sheegtay in soo qabashada ninkani ay fursad u tahay mas-uuliyiinta Afghanistan si ay u muujiyaan in ay awood u leeyihiin xaqiijinta cadaalad buuxda oo ay helaan dhibanayaasha dambiyada dagaal iyo xadgudubyada kalaba. Afghanistan ayaa sumcad wanaagsan aan ku lahayn, isla markaana diiwaankeedu uu xun yahay marka laga hadlayo dadka lagu soo eedeeyo ku xadgudubka xuquuqda aadanaha, dambiyada dagaalka iyo xadgudubyada kalaba.
Kiisaska cudurka coronavirus ee qaaradda Afrika ayaa guud ahaan ku sii siqaya ilaa 10,000 oo kiis, iyada oo wadamada ugu dambeeyey ee laga helayna ay ku jiraan jasiiradda Southern Ambrasive. Dhinaca kale, waxa uu weli cudurku fara ba'an ku hayaa wadamada horumaray caalamka. Saare Cidla Nuur ayaa inoo soo koobaysa faahfaahinta warkaas.
Wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira xanuunka COVID-19 ee dunida oo dhan ayaa sheegaya inuu saameyn ku yeeshay ku dhowaad 1 milyan iyo bar qof caalamka oo dhan. Dalka Mareykanka ayaana ku jira toddobaadkii ugu darnaa ee xaaladda xanuunka coronavirus, iyadoo wadamada kale ee caalamka laga soo sheegayo rajo muujinaysa in tirada dadka uu soo ridanaya xanuunku ay hoos u dhacday. Mas-uuliyiinta dalka Shiinaha ayaa sheegaya in si tartiiba albaabada loogu furayo ganacsigii iyo isku socodka magaalada Wuhan oo ahayd xaruntii uu ka dilaacay xanuunka coronavirus. Wadamada Spain iyo Talyaaniga oo iyagana si weyn u aafeeyey xanuunka coronavirus ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyey laga soo sheegaya in tirada dadka u dhimanaya ay hoos u dhacday. Dalka Mareykanka, tirada guud ee xanuunka laga helay ayaa gaadhaysa in ka badan 366,000 oo qof, iyadoo 24 saacadood ee ugu dambeeyeyna la diiwaan geliyey ku dhowaad 30,000 oo qof oo cusub oo xanuunkaasi soo ritay. Tirada dhimashaduna ay kor u dhaaftay 10,700 oo qof. Dalka Spain, oo tirada xanuunka laga helay ay kor u dhaaftay 36,700, ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyey diiwaan geliyey in ka badan 5,000 oo qof oo cusub. Dalka Britain, oo bartamaha kaga jira wadamada uu sida ba'an u saameeyey xanuunka COVID-19, ayaa xaqiijiyey ku dhowaad 50,000 oo qof in xanuunkaasi laga helay, iyadoo 5,000 oo qofna la xaqiijiyey inay xanuunkaasi ilaa hadda u dhinteen. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain, Boris Johnson, oo dabayaaqadii bishiina dhaaftay ee March laga helay xanuunka COVID-19, ayaa ilaa xaddii toddobaadkan ku jira qaybta gargaarka degdega ah ee cusbitaal ku yaala magaalada London, kadib markii la sheegay in 2 toddobaad gudahood ay xaaladiisa xanuunkaasi kaga soo reysan weyday. Mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in Mr. Johnson ay xaaladiisu degan tahay, balse weli ay dhakhaatiirtu kula tacaalayaan cusbitaalka St. Thomas oo uu ku sugan yahay qaybta gargaarka degdega. Dalka Britain ayaa sidoo kale la sheegay in xanuunkaasi COVID-19 laga helay wasiirka caafimaadka iyo dhexal sugaha boqortooyada dalkaasi Prince Charles. Wadamada ku yaala qaaradda Afrika ayaa isku geyn la diiwaan geliyey dad tiradoodu gaadhayso 10,000 oo qof, sida laga soo xiganayo midowga Afrika. Dalka South Africa ayaa ilaa hadda ugu badan wadamada dadkooda uu soo ritay xanuunka coronavirus. Wadamada Kenya iyo Uganda ayaa iyagana kor u sii kacaysa tirada dadka xanuunkaasi laga helayo. Dalka South Sudanna wuxuu noqday wadankii ugu dambeeyey ee qaaradda Afrika ee diiwaan geliya qof laga helay xanuunkaasi COVID-19, iyagoo sheegay in qofkaasi ahaa haweenay dalka dibaddiisa ka timid, iyadoo kasoo kicintay wadanka Netherland soona martay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Xanuunkan coronavirus ayaa saameyn baaxadle ku yeeshay caafimaadka, dhaqaalaha iyo isku socodka dunida.
Dhinaca kalena, guddoomiyaha gobolka Mandera ayaa xaqiijiyey 2 qof ee ugu horreeyey ee laga helay cudurka coronavirus. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Faarax Shire.
wasaaradda caafimaadka dalkani kenya ayaa waxay sheegtay in markii ugu horreysay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya uu gaaray cudurka coronavirus labadii qof ee ugu horreysay qabto cudurkaasna lagu arkay magaalada mandheera gobanarka countiga mandheera mudane cali roob oo akhrinayay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa waxa uu sheegay in la ayaa haatan inay xaqiijinayaan in laba qof oo magaalada kilifi ka soo safray kuna soo safray waddada weyn ee isku xirta gobolkan ayaa ahaayeen kuwa qabay cudurkaasi coronavirus haatana dayib loogu sameynayay isbitaalka guud ee degmada mandheera roob ayaa waxa uu sheegay dadaallo kala duwan oo ay geliyeen in baaritaano lagu sameeyey ay xaqiijinayaan in labadan qof oo midna rag ahaa midna dumar u ahaa ay haatan si rasmi u qabaan cudurkaasi balse waxa uu sheegay in xaaladooda guud ahaan ay aad u degan tahay roob ayaa dhankiisa kale waxa uu sheegay dadkay la tacaamuleen gudaha magaalada mandheera in dhammaantood ay noqdeen kuwa haatan ay wasaaradda caafimaadka karantiileen karantiilkaasina waxa uu noqonayaa mid ay doonayaan in baaritaano dheeri ay ku sameeyeen dadkaasi dhanka kale gobanarka garissa county mudane cali bunow qoronoosna shir jaraad ku qabtay gudaha magaalada gaarisa ayaa waxa uu sheegay in 9 qof oo cudurkaasi looga shakiyey aysan ahayn kuwa cudurkaasi haatan qabo gaarisana cudurkaasi leeyahay haatan ayuu xaqiijinayay inuusan soo gaarin balse uu sheegay in dhammaan wadooyinka magaalada gaarisa la dhigay wasaaradda caafimaadka shaqaale ka shaqeeyay iyo waliba halaamaha amniga oo sugaya dhammaan dadka isku socdaalaya gudaha gobolkan soo gelaya ama ka baxayo cali ayaa waxa uu sheegay in ragga iyo dumarka ku dhaqan magaalada gaarisa looga baahan yahay haatan in si ahaanba ay kala fogaadaan in isku soo celceliyo guud ahaan gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya haatan waxa uu noqonayaa mid cudurkaasi saameyn uu ku yeeshay labadii qof ee ugu horreysayna mandheera laga helay balse lama ogo si rasmi ah dadkay la tacaamuleen xilligii dadkana ay soo safrayeen magaalooyinka wajeer mandheera gaarisa ay ku safreen ay ahayd magaalooyin inta badan lagu hakanayo ilaa iyo haatana lama xaqiijinayo dadka magaalooyinka wajeer iyo gaarisa baaritaano ay wasaaradda caafimaadka ee mandheera ku samaysay si xog fara badan oo uga hesho maxamed faarax shire v o a gaarisa
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa soo jeedinaya haaruun macruuf.
wax badan ayaa laga sheegay lagana qoray digniinaha ku aadan cudurka coronavirus calaamadihiisa iyo khatarta uu ku hayo aadanaha hase yeeshee waa sidee waayo aragnimada dadka ay heladooda u dhinteen cudurkan waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan wararka ka imanaya qaaradda yurub labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen kuwo naxdin leh cudurka coronavirus ayaa si xawli leh ugu dhex faafay jaaliyadda soomaalida ee waddamada sweden iyo britain hogaamiyaasha bulshadu waxay si gaara farta ugu fiiqeen in sababaha ugu waaweyn ee fiditaanka xanuunkan ay ka mid yihiin wacyigelin hore oo aan loo samaynin bulshada si ay u kala fogaadaan balse waxaa iyaduna meesha ku jirta bulshada soomaalida oo dhaqan ahaan ah dad aad isugu xiran oo isugu yimaada xaflado iyo goobaha lagu caweeyo iyo weliba maqaayadaha iyo ganacsiga waxaa kaloo sababaha ku jira qoysaska soomaalida oo ah kuwo ballaadhan kuna nool guryo aan ku filnayn oo ciriiri ah taasi oo gacan ka geysanaysa fiditaanka dhaqsaha leh ee xanuunkan sweden ayay ahayd meesha ay ka timid qaylodhaanta ugu horreysay ee fiditaanka bulshada soomaalida ee cudurkan xamdi axmed waxa uu ka mid yahay soomaalida ku nool dalka sweden aabbihiis axmed caraay axmed waxa uu ka mid ahaa dadka uu ku dhacay cudurku 17-kii bishii maars ee aynu soo dhaafnay
maalin talaada ah ayuu subaxdii asigaa subaxdii qandhayar ayaa qabatay aad iska ahaan iska tukanaayey maalinta talaada ayuu sariirta kasoo kici waayo dhabarka xanuun qandho badan haysay waxyaaba badan marka wiilashii la dhashay mid kamid ayaa la joogay uu soo wacay waan soo cararay aniga markaas latirkayga jimcahaas ayaan markii qandho qandho yaara dumarka taliyanaayo ma soo cararo uu imaaday isla markiina waxa waayay waxaan wacnay marka quladii caafimaadka ambulaansti aan wacnay oo yimaadeen waxaan dhahen waa ka haraysaan marka aabu marka maalintaas ayaa la qaaday oo jaranjarta haddii lugihiisu kaga dega maalintaas
laba maalmood kadib markii cudurkaasi laga helay waxaa laga soo saaray cisbitaalka kadib markii ay dhakhaatiirtu ku taliyeen in guriga lagu xanaaneeyo iyagoo qiimeeyey in marka la eego xaaladihiisa kale ee caafimaad iyo da'diisa uu u nugul yahay cudurkan waxayna sheegeen inuusan cisbitaalka ku heli doonin adeeg badan oo caafimaad
markawaadhaada walaashay mataad haddii saas tahay marka miyo gushii dan xaafada dhan cudurkana laga wada qabo anagana aysan inaan kaxayso xaafada waysan anaga aan xanaaneyno ah sidaa marka aan ku hadlay inay noo soo qaadaan xaafada noo keenaan. Kabacdin waxaa dhacday maalintii waan keenay xaafaduu nala yimid anaa habeenkaas aabu ku qornaa dhahay balaabana la joogay caawa u yimid musqushiisoo kale waa soo mas qaadanay cashadiisa u keenay asaa gacantiisa ku cunay alxamdulilah daama dhowr isdeetan jirna yahay daciifna yahay haddana cudurkiin uu ahay marka xaafada keenna waxaa dhaawaxeeda marka duqiikaniniyaal iyo waxyaabeen soo siiyaan habeenka cashadiisaan siinay ani walaalahay wixii dhan oo nadiifin waa diyaarinay qolkiisaan waa siixinay manaa agtiisaan joog alxamdulilah sidii ku seexday adiga xilli sabdhexe amala isku day inaan laha hadlo waa soo caawayso marka contactiga meeshaasa ku dhumay.
Marka sariirtiisa unba ku dhintay?
Sariirtiisa ku dhintay annagoo kortaagan subaxdii adiga habeenkiiba ta waan soo hurinay waxay ahayd maalinta jimcihii habeenkii jimcihii uu nala joogay sabaxi sabtigii soo kaleysay 8:45 sideedii afartan iyo shan ayaa nafta ka baxda annagoo taagan oo yaasiimankii iyo shadan ku akhrin alxamdulilah ilaahay nala kulansiiyey nawaafijiyey xaafadiisa soo jooga sariirtiisa alxamdulilah marka walaalay dadkii dhanaan message u diray ayga wada yimaadeen meeshaa marka nagoo isdhahay qol quraac iyo waxwada diyaariy laakiin aan aragnay inuu xeraarku waqtigiisa u yimiday marka meeshaan haddana aan kula nadiifinay u isqaadnay marka alxamdulilah.
Dadka kale soomaalida ee masiibadani ay haleeshay sidiinoo kale iyo kuwa cabsi qaba ee yurub iyo wadamo kaleba ku nool maxaad ku dhihi lahayd ood kula talin lahayd?
Bismillah horta waxa waayey cudurkan waa cudur aad iyo aada u xun marka waxa keliya aan dhihi lahaa horta waxa waayey anaga soomaali haddaan nahay dhaqanaa jiro waxaa jiro dabeecaa jirta anaga aan leenahay qaasmo ah inaan nahay bulsho aanan ahayn inti shaqsi ee aan nahay bulsho jamac ah ama wadar ah waxaana keeni kartaa marka wadartaasito haddii lacala qof keena ah oo cudurkii soo qaado ruuxuli hergeba ay ahaayo in dadkii kaloo daciifka ahaana marka meeshii ayay ka helayaan ummad soomaaliyeed waxaan cudur socdo waaye horta kow waa inaan raacnaa talooyinka dhakhaatiirta iyo naarsiyaasha waa inaan raacnaa talooyinka waxa culaysyo badan waa dareemi karaan way dhacayaan oo ka imaanaya dhinaca waalidiinta sababtoo ah waalidka wuxuu rabaa markasta xanuun waxba kama dhig waxyaa badan kusoo noolaayeen lana soo noolaayeen soomaaliya markii joogeen waalidkeen waa ay ka mid tahay inay daacuumo badan soo arkeen inay soo arkeen cudurro badan haddana ay reerka isku dhex jijiray marka waalidna ma ka dhaadhicin karta maanta over 60 years jiro ama 60 jir ka badan ka weyn ahaan in laga dhaadhicin ma dhici kartaa marka ma ku soo booqanayo ma ku imaanayo ma kula hadlayo laakiin waxaa laga rabaa marka adiga inaad ka dhaadhicisid oo u sheegtid maanta caafimaad badan labadaan si timaan inay waalidka dulqaataan haddii marka qofkiina uu cudurka isku arko marka ama haradkaba isku arko marka reer waalidka waa u baahan yahay wiilkiisii gabadhiisii ha la degaano ha u tagaano ha la joogaano ha dhexgalaano laakiin intii aad caafimaad qabtid waalidkan caafimaad qaban waayelada banaanka laga joogo.
Xasan Maxamuud Cumar waxa uu ka mid ahaa odayaasha ay da'doodu kor u dhaaftay 80 sano ee cudurka COVID-19 ugu geeriyooday dalka Sweden. Cudurkani waxa uu muddo gaaban hayay Xasan Maxamuud Cumar ka hor intii uusan u dhimanin 16-kii bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay. Cisbitaalka lagu hayay waxay isku dayeen inay baxnaaniyaan isla markaana la dadaalaan. Hase yeeshee Xasan waxa uu ugu dambeyn u geeriyooday xanuunkan. Mukhtar Maxamed Yuusuf waxa uu ka mid yahay ehelada Xasan Maxamuud Cumar.
Horta adeerka Allah naxariista marka la qabanayay iyo marka hadda tiisa ay gelisay muddo badan oo aysan dhexeyn ugu badnaan adiga 3-4 maalmood ayuu xaaladda taas sifu ku jiray maadaama uu ahaa qof riski group waxa ay ku tilmaamaan uu ka mid ahaa maadaama daana uu ahaa xanuuno kalena ay jireen marka muddada uu la jiifay caabuqa ama dhibaatada ku hayay ma badnayn.
Daadiisu intee bay ahayd xanuunada kale miyaad nala wadaagi kartaa?
Daadiisu wuxuu ahaa naqaano nambarkiisa laakiin haddaa qiyaasno sida asaga ka warhayno muddada noo sheegay waxay ahayd 80 hadduu 80 ahayn waa ku dhowaa.
Maxaa waaye aragnimood ku biirin lahayd soomaalida wadamada kale yurub joogta meelaha xanuunkani sidaa aadka u saameeyey?
Walaal horeyso waxaan ku biirin lahaa waxa waaye marka ugu horeyso inay horta la falgalaan soo jeedinada ay soo jeedinayaan hay-adaha caafimaadka iyo dowladaha marka ayga ila nool yihiin wadamadaas waxa waaye dhibaatada halkan Sweden way ka badan tahay halkan dhibaatada Soomaalida horta ay badan fikirada laakiin guud ahaan mujtamaca marka la qiimeeyo halkaas aad inoogu badan yihiin dhibaatooyinka marka waxaa laga yaabaa xiriirka ay dad kale leeyihiin hay-adaha maamulka gacanta ku hayo haday noqoto meydka iyo imaaratay xalaalada bukaan inay yar tahay oo saa darteed oo la waayo qofka marka waxaan kula talin lahaa kuwa waayaragnimada aasina xawa in marka ugu horeysa horta isku dayay inay xiriir la lahaadaan ama uu jiro qof markaas xiriiraaas kadib marka taktiibaadka ayagu ay farayaan iyo gadaarmada oo maratabshigeysiinayaan ay raacaan si kastoo marka loo heli karo oo loo yarayn karana dadkii soomaalida kooda in la yareeyo laakiin laga faa'idaysto rmodificod oo la marsiiyo qof maaratay sida caadiga ah in qof loo ogolaado ama laba qof loo ogolaado ee qofku maaratay dhaqdo uwaysqaado ee duugto laakiin soomaalida ka tirada badan in la yareeyo isboqorshada aad ugu fiican tahay
hase yeeshee fiditaanka cudurkan iyo geerida la soo daristay jaaliyadaha soomaalida waxay 10 maalmood ee ugu dambeysay kusoo kordhaysay soomaalida ku nool dalka Britain, gaar ahaan magaalada London. Hogaamiyaasha bulshada soomaalidu waxay galka baarista u sheegeen in Soomaali 10 ahay cudurkan ugu dhinteen dalka Britain. Dadka uu haleelay cudurkani waxaa ka mid ahaa Cumar Muriidi Mucow oo ugu dambeyn u dhintay cudurkaasi 27 bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay, isagoo da'diisu ay ahayd 36 jir. Cumar waxa uu cudurkan u dhintay intii xataa aan la gaarsiinin cisbitaalka sida uu igu waramay seedigiis Maxamed Mukhtaar Beeley.
Cumar Muriidi waa seedigayga walaashay da'da ka yaraayd uu qabay marka xanuun oo zaa'id kaana wuu qabay laakiin gurigu iska joogay isoo wacay maal everyday subax kasto xumada ahaasay waxa suba dhahay markaasaan dhahay isbitaalka istaay markaasuu dhahay maya qandhan le waaye ciyaalka isu xir wadheen abti aabu wuu dhintay taasaan maqalnay marka markii aadna guriga astaraaba joogtay ambulansaa joogtana galla waa noola diiday waxaa la isnoo allaabay tumada geli kartaa geeri xanuun badan oo ahaa shook ayaan ka qaadnay baabuurkii ambulansaa imaaday wuu wadna uu ka garaacay wuu ka tagay waxaa lahay guriga lama gelo kale isolation laga dhigay baabuur kale loo diray oo cover lahay covid baabuurkii imaaday waxaa imaaday 5 hours ayaa isu geli kadib way qaadeen waxay dhaheen ma imaan kartaan anika isu sheegayna guriga ayaa la gelin marka dhibkaasaa jiro
allah naxariisto cumar waan idinka tacsiyadaynaynaa waxaad ii sheegtaa isaga marka cisbitaal kuma dhimane gurigaba muusan dhaafin
joogay ciyaalkiisu la joogay wuu nabad qabay xumad iyo qandho isku sheegaya maalmahan laakiin isbitaal ma aadan ciyaalkii wuu wacday qanaqaska igu dhigay wuu dhahay markii ambalaasha u waceen markii naftaa ka baxday
imise caruur u dhalay
5 4 wiil iyo may 5 ha 3 wiil iyo 2 gabdho
waa gartay marka waxaad tiri guriga markuu ku dhintay allah naxariistee waa laydiin diiday gurigii inaad gashaan isagii u dhowaataan bal iga sheeke arintaa iyo dee qoys ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan sa idiin saamaysa
wallaahi horta waxaan u tacsiyeynaya dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan oo ay ku dhinteen cudurkan inta xanuunsana ilaahay caafimaadkaasi inta dhimatana ilaahay oo naxariisto ay ugu tacsiyeena ummadda islaamka meel kasta adduunka ay ka joogaan ummadda islaamka waxaan ugu tacsiyeynaa geeri xanuun badan aad u xanuun badan waay geeri ayaa i taabatay walaalkiina taabatay ummad islaamna ani itaad midkaana way taabanaysaa laakiin waa xanuun waxaa xanuun ah wiilkaaga gurimi ma karo walaalkaa gurimi ma karo ii sheeg qofkaad jeceshahay ma duugi kartid waa aad xanuun waa waxaan wili la arkin mucjiso ah waay ummadda ilaahay ka koriyo waxaana cudur ma ah ilaahayaanu kala fogeeyo
wax yar iga sheeg shaksiyadda cumar iyo qofku ahaa
cumar wuxuu ahaay nin dhalinyar ah aad u fircoon caafimaadkiis taam ahaa alxamdulilah caruurtiisa iyo reerkiisa wuu ku filna wiilkiisa 9 years oldiga juniorska hadda boloni koox ayaa ka dalbadeen average train ugee jiray kooxdan chelsea iyo waxaas marka aad caruurtiisa u jeclahay family close aab waxa u ahaa ciyaalkiis aad u jeclaa aniga waana khadari jiri waana xishmeey jiri waa ganacsato iska ahayo laakiin oo iska maxal maha oo shorti ah self employer kasoo joogaa famil aad weyn familka la dhihi jira xaaji mucuu xanjeero haddaa maqashay
ولا أهي الصومالي ذا كنا اليوروب يود ماذا كلاه قربها أيها إن يسور تجلي كرتو إن يسشرفا أو عفق صندقا كإسلام كا أي أدوغان كران إهلا ذا ذا أود ما تعذر كان قار كمي ذا الصومالي ذا ذلك سويدن وحي قال كباريس ذا وشيجين إن إن كستو دوغيست إهلا ذا ذا أي سنودين سيري أي وذا فيليين هذانا مركا لأيه ودروفتا لغوجيرو إنه كوقان عسانيهين واكن مركا هار حمد محمد وابهي سوودن تي عذر كا كورونا فايرس
دوكتنا مركاس آنيقا بإسلمان تيبو حام حايم قل إسلام قبرها إسلامكا مسؤولين تذي وانكوبر كلي وحيدين مركا إن شاء الله مال سبتي وايهاتا أحد عندونا مركسمين تان جواب تهلينا مال تلدوكتونا إيه وقتي لدوكتونا إيه ماشا لدوكتونا إلا تولادو إنك تسواب جعل إن الصوماليين هذا نسأر كسام ميراد وقصدي قال ذي قرش الكيل مشطوبة لكن قدرت أقرنت وهو سامي سال الحمد لله ما شأني كقرنت كنت مكتوبني ما أنت ثلاثة أيام ركوا في خميس تايان رأيوا نوع نبلمي إنك وما أنت سنين تايو وخذي في سوقاتي وحيسنا دمي ركوا نوي لمرك خميس تا إن شاء الله إن كويت مكسوحني ما شان سعسوحني ما أي أمريكا خبر إسلام كقال استقام كل الدبني دوك في عانو قرحان ما شاء الله أو أي كسر قيبر المهمت بدن إن أنا نقول تحديري إنه مصر مالي ذي هذه كمان تيجي طلع كان أي وذي جوجين بدن كود وهذه ذي تاني جوجان الحمد لله إن أو عن ضد بدن أي كسر قيب كلام قرحان يا ولد على الحمد لله كما شاء الله دبني قبره إن أنا قال استقام كفرت هذا
sidaasi oo kale waxaa qaba Mukhtar Maxamed Yusuf oo isna adeerkiisa u dhintay cudurkaasi waliba waxa uu isagu intaas ku daray in dad badan ay ka qayb galeen duugista adeerkiis
maasanta arinta saarin aad u fiican waanay weydiisaaroon inaan xaqiijino horta way fiican tahay si rasmi ah dad baa jira oo isla dhaxmaraayo oo dhahay dadka lama duugo iyo dhibaatooyin badan aad jira halkan Sweden laakiin wax saa macna weyn u sameeysa ma aha halkan Sweden qofka markuu qofka geeriyoodo waxa jirto maamuus ay u sameeyaan oo ay ku dadka familka ay fursad u siiyaan qaybta caafimaadka in qofku haduu yahay qof diin haysto inuu diintiisa qofku maartay ku dhaqdo ku duugto kula macaamilo xitaa waxaan dadku ku leeyahay inna ka furo qofka marka markuu ku horeyso qofku oo naf baxo haddii markaas aanan la qafilino meel la gelin ama sanduuq waxa aynan gelin oo qarka maaragtay dadka meydka lagu xareeyay aan loo gudbin inta ka horreysa waxaa loo ogolyahay qofka inuu si caadiya qofkiisa maaragtay u marsiiyo tartiibaadka diinta islaamka ee qabto tiin waa marnaadeer waa marsiinay keliya uun waxaa noo suurtageli weysay maadaama qol ku jiray in muxuu ahaa sida caadiga ah biyaha badnaayo qofka lagu dhaqay oo maaragtay qofka si caadi loo dhaqo inaan la wada dhaqin laakiin wadaadaan keensanay oo la ogolaaday oo maaragtay qof imaama oo la ogol yahay oo maartu uu isqaaday oo karfanay waxa uu sameeyay marka si caadi ah oo diinta islaamka ay hal ka tahay oo nidaamka islaamka lama siiyana waa marsiinay oo wadugni
duqtiisi ma idinka un baa qoys ahaan ka qayb galay mise Soomaalida iyo dadka kale ee asxaabtuna way kala qayb galeen
dad farabadan runtii mid oo ka qayb galay inkastoo dadkii Soomaalida kooda ay aad u xadidan tahay halkaas uga dadkii intooda badan ay yihiin dad runtii hadda maarad iska xanuunsana ama cabsida xanuunka ay soo socodku yaryahay asaatay dad badan way yimdeen oo maaratay qoyska iyo dad badan oo farabadan oo maaratay magaalooyinka badan oo kale yimid ka qayb galay si aad oo dadka caadiga ah u tiriyo messenger ayaa marsiinay
laakiin maxamed muxtar beeley oo seedigiisu ku dhintay magaalada london welin aan la duugin isaga waxa haysa cabsi weyn inay dad badan oo muslimiin ah ka soo qayb gali doonaan duugta umar muridi macow
masaajidka ay soo waxay qolad masaajidka as masaajidka aad ugu xirnaa shan doof joog ku dukanay waa macruuf maca aad ba masaajidka lagu kastay way soo waxay xidhan masaajidka abduu caad wadhinto isbitaalkan ka doonina anaka keenina waa dhaqina waa salaadaasha ku dukanayna waa baasira laakiin xidha hadda cudurku yahay muhiima karo raal naga ahaan marka waxay dhaheen khabuuraha ay ka keenayo meesha lagu dukanaa ilaa 10 qof ka badan ma soo raaci karayna
cudurka coronavirus oo sidoo kale loo yaqaano COVID-19 waxa uu noqday mid ka mid ah tijaabooyinka ugu waaweyn ee soo mara aadanaha guud ahaan dunida iyadoo ilaa haatan aan daawo loo haynin waxaa kale oo khubarada caafimaadku ay ka digayaan inuusan ahayn xanuunkani mid ku kooban toddobaadyo balse uu jiitami doono in muddo ah
sidaasi darteedna loo baahan yahay inay dadweynuhu u hoggaansamaan talooyinka xirfadlayaasha caafimaadka, gaar ahaan nadaafadda, kala fogaanshaha, iyo inay guryahooda ku ekaadaan.
Mahadsaned Haruun Macruuf iyo barnaamijkii Galka Baarista.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: barakacyaal tiro badan oo ku nool waaxda afraad ee degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir oo walaaca ka muujinaya xaalad biyola'aan oo xilligan ay ku wajahayaan kaamka ay ku sugan yihiin, iyo barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo samaystay guddi iscaawin iyo sanduuq dhaqaale oo ay isku taageeraan marka qoys iyaga ka mida ay dhibaato soo wajahdo. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay barakacyaal tiro badan oo ku nool waaxda afraad ee degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir ayaa walaaca ka muujinaya xaalad biyola'aan oo xilligan ay ku wajahayaan kaamka ay ku sugan yihiin. Qoysaskan ayaa barnaamijka Tubta Nolosha u sheegay inay dhibaato badan u maraan sidii ay biyo u heli lahaayeen, iyagoo meelo fogfog u aada biyo dhaaminta, waxayna tilmaameen in lacaga aysan awoodin loogu iibiyo biyaha. Wariyaha V O Eda Cabdicasiis Barrow oo xerada dadkaasi ay ku nool yihiin booqday ayaa warbixinta noo soo diray.
Barakacyaasha ku nool waaxda afraad ee Neero ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir ayaa waxay si weyn uga cabanayaan dhibaatooyin xooggan oo dhinaca nolosha ah oo ay ugu horreysa biyaha. Hooyooyinka ku nool xerada barakaca ah ee Neero ayaa waxay si maalinla ah biyaha uga soo arooraan ceelka fog halka ay ku nool yihiin, taasoo ay ku bixiyaan waqti badan iyo juhdi adag labadaba. Haweenkan ayaa waxay sheegeen in culays badan maalinta ay qaadaan, sidoo kalena kaawooyinka ay ka shaqaynayeen muddo hagad ay ku jiraan, waxaana arrimahaasi ay sababtay xaalad kale oo dhinaca nolosha oo soo food saartay qoysaskooda. Haddana ay ku adag tahay sida ay u soo saari lahaayeen nolosha maalinlaha ah ee reerahooda. Muumina Maxamed Cado oo ka mid ah haweenkaasi ayaa barnaamijka Tubta Nolosha ee V O Eda u sheegtay in hadda xaaladda nolosha ee taalla kaamkooda ay tahay mid xanuun badan marka si hoose loo darso, waxaana sidoo kale ay qeexday in biyaha hadda ay yihiin dhibaatooyinka ugu culus oo ay qabaan barakacyaasha ku sugan waaxda Neero ee degmada Cabdicasiis, taasoo ay codsan lahaayeen in laga jawaabo maadaama dhib adag ay ku mutaan.
Yaa horta rafaad badanaa lagu qodaa, waayo horta ceela laga soo shubaa, adoo jirgaanka shubanaya haddana 2000 waaye, jirgaanka 2000 waaye. Culays waa ku dheeriyo, adaa soo saarsanaya, waa soo qaadanaya halkaas aad keeni. 10 cawada biyo la'aana saq dhexe ka ahaane, horta biyaha dhinacooda saas waaye. Baaga muddada iyo kaawa la'aanta iyo shaqa la'aantana horaanba kuugu sheegay, rafaadka meeshaan ka jiro rafaad maahan. Haddana waxa dowladda ka socdo amba ma taqaanaa naga wareysanaya nolosheena. Ilaahay ha idin guuleeyo, adinkaaba noogu horreysiin Soomaahan. Ma taqaanaye xumaan ma qabin, waa iskaga noolnaha caafadaanoo ma taqaana. Alxamdulilaahi ummadaa un meesha nagu hayso dushana saarata maahna, dhul malihin, guri malihin, hooy ma qabno. Jaqfahaasaan waxna qashin weyne kasoo gurgurubsano, waxna ma taqaanaa muslim naga roono un wax nagu kaalkaalmeeyey. Marka xaafadan waaba xaafad iska xaaladeeda Ilaahay ogyahay.
Barakacyaashan oo u badan haween iyo caruur ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah dadka waayeelka, kuwaasi oo daruufaha nololeed ee haysta ay ugu horreeyaan waxyaabaha aas-aasiga u ah xagga nolosha, sida biyaha iyo raashinka iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee la halmaala. Shukri Maxamed Xasan oo haysata dhowr caruura ayaa sidoo kale ka warramaysa dhibaatooyinka qoyskeeda ay sida gaarka ugu qabaan biyaha.
Biyaha maalintaa dharka dhaqanayna 10 jirigaan baan dooranaa, shaamucelliyaan ka dooranaa. Waxaa noogu dhibaato badana waa biyaha. Koronto gasha ma karno, biyo gasha ma karno, dad waxaa iskana qaxootiya. Xamaal ku noolaanaa kaawudnaga iska jabsanaa, waxaa waa jaay waa iska shaqshaqanaa. Dhibaato adduunya biyo ma haysano, wax allaal waxaa haysanaba male.
Imise caruur ayaad adiga haystaa?
Anigu 7 caruura.
7 caruurta marka noloshooda biyaha lagu dabaro halkaas ayaad ka keentaa?
7 caruur abood ma shaqeeya, ana ma shaqeeya, iska fadhinaa.
Barakacayaasha Neero ee degmada Cabdilcasiis ayaa waxaa dhinaca caafimaadka ka taageera hay-ad maxalli ah oo gacanta ku haysa xarun caafimaad oo la socota bukaanka. Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo ah madaxa hay-addaasi oo lagu magacaabo Nasdo ayaa ka waramaya marka laga yimaado dhinaca caafimaadka oo iyaga ka taageeraan caqabadaha kale ee sida gaarka ah dadkaasi ku sugan xeradaasi u haysta.
Dadkaas oo u qaybsan dad ma aragtay soo barakacay oo meelo kala duwan gobolada dalka kasoo barakacay, dadkaas waxay si toos ugu xiran yihiin xarumaheena caafimaadka ama MCAG-yada aan ku leenahay gobolka Banaadir, gaar ahaan degmada Abdicasiis iyo Gubadley. Dadka arkaysid runtii culaysyada ugu weyn hadda waxaa uu ka haystaa sida iigana ay kuu sheegeen Abdicasiis dhanka biyaha. Biyaha xaggooda waxa waaye waa culaysyo badanaa ka haysto, wax ceelal oo hadda ku filan ama maaragtaye ma jiraan, walow dadku ay halkii xaafad iskorsaar ay u degan yihiin oo dadku dad aada u fara badan ay yihiin. Marka saad arkaysay waay.
Marka sidees oran kartaa biyo ku filan way ku heli karaan dadkan iyagoo weliba gacan ka helaya hay-adaha arrimaha bulshada ka shaqeeya iyo dowladda federaalka?
Waa sax, annaga hadda ka hay-ad ahaan oo maaragtaye waan dadaalnay oo inta badan waxaan ilaalinaa dhanka nadaafadda inaan wacyigelinno ama aan u keenno agabkii nadaafadda. Taasna waxaa maaragtaye garab nagu siisa hay-adda UNICEF. Iyada annaga naftirkeena hadda qorshe waxaan wadnaa inaan ama ceelal biyoodlo ama tubooyin inaan maaragtaye soo gaarsiino. Laakiin saad arkaysay dadkan dad aada u fara badan waaye runtii, hal hay-ad iyo laba hay-ad waxba kama tari karaan. Waxay u baahan yihiin awood inta aad arkaysay ka weyn. Marka waxaan Ilaahay ugu rajeynayaa iyagana in maaragtaye Ilaahay u gargaaro, dowladoodana kolley inaysan moogeyna u maleynaya, laakiin waxaan ka rajeynaynaa iyagana inay soo gaaraan insha Allah.
Magaalada Muqdisho ayaa marti gelisay kumanaan barakacayaala, kuwaas oo kasoo cararay colaado ka dhacay meelo ka mid a waddanka, iyo sidoo kale kuwa kasoo barakacay daruufo nololeed oo ay sababtay isbeddelka cimilada sida abaaro soo noqnoqday oo baabi'iyay xoolihii ay lahaayeen, iyo sidoo kale barakacayaal horay beeraley u ahaa oo roobab la'aan darteed ay u qalaleen beerahooda. Laakiin dadkaasi ayaa aad u jecel inay hadda helaan nolol ka duwan tan barakaca ah ee ay hadda wajahayaan. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti joog iyo fadhiba nacay, waxaa ku luuqaynaya Cabdallaa Sagsaag.
Sidaa ma jalaabeen nabaadu sifee Chugiyu fadhi banaay Chugiyu fadhi banaay Halkan maanta chugi degan ka fuushu jibaad ka eeyo tahana markaas aan u jari
intaas aan ku dhaafno heestaasi joog iyo fadhiba nacay ee uu ku luuqaynayay Cabdallaas Hegsaal. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sameystay guddi iscaawin iyo sanduuq dhaqaale oo isku taageeraan markii qoys iyaga kamida ay dhibaato soo wajahdo. Xubno kamida guddiga taakulaynta ee barakacayaasha magaalada Boosaaso ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay dadaalkooda iscaawinta iyo kaalinta sanduuqa uu kaga jiro noloshooda. Wariyaha V O A da Faadume Yaasin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Kaamamka barakacayaasha ee magaalada Boosaaso waxa ay leeyihiin guddi dhowr ah kuwaas oo wax ka qabta dhibaatooyinka soo wajaha nolosha barakacayaasha ku dhaqan magaalada Boosaaso. Waxa ay guddiyadani u xilsaaran yihiin inay ururiyaan sanduuq dhaqaale oo ay ku taageeraan hadba qofkii ay dhibi soo wajahdo ee aan awoodin inuu iska dabiro culayska soo food saara. Qaar ka mid ah guddigan ayaa barnaamijka Tubta uga waramay habka ay shaqadaan u qabtaan.
Maxamed Cabdullaahi Aadan, waxaa sanduuqa leen qofku markuu jirdo waa la isku imaadaa xaafada cunni, qofkaas waa la qaadaa, Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo gargaaro, $2 isku dirna isbitaalkan keena waa daaweynaa, hadduu geeriyoodan haddana qabriga sidii kale lacagti aan isku aruurinaa 100% qabuuriya sidii baabuurta wixii dhan waa aruursanaa, saasaa isku caawinaa. Iskaashataana shacabkeena dad isku meel aho qaxooti liitaan kii 15,000 qaad, kii $1 qaad, kii 2,000 qaad waa aruurinaa, cirbad aruurta masaaray noqotaa.
Magaciisa Ciida Allah, Ciida Maxamed.
Qaab aad isu caawisaan ma jiraan?
Maasha Allah, do meedka dhaca hataa anaga lacagta $1 baan saarnaa marka meedka u yaalo karfantii anagaa dirsano, cuntadii dabka markaas dadkintay joogan ko tacsiidii anagaa baxsano, qabrigana anagaa gadano. Intaba anagaa iskaga gurmano, aroos ha noqoto, tacsiya ha noqoto, meel cayaar jirta ha noqoto, anaga waa issaarsaanaa, ama nin ha noqdo, ama naag ha noqoto, naag walba wixii haysa markaas banaanka keenta, ninkana saasoo kale, ama $1 $2 ay gacmaan wada jiray wax ku gooyaan, saasaan iskaga caawinaa.
Guddiyaal ka shaqeeya miyaa jira hawsha?
Guddiyaal maasha Allah, sanduuq baan leenahay, qofkii qalad galaata waa ganaaxin.
Maxamed Cabdixasan.
Maxamed Cabdixasan, bal qofkii xeerarka jabiya oo bixin waaya ee qaaraankan iyo sanduuqan aad wax ku ridataan muxuu mutaystaa?
Kule ganaax buu leeyahay qofkaas in la ganaaxo maanta, maarata wixii markaas lagu ganaaxan oo emergency laga qaaday, kadib wixii kaloo ka dambeeyo nin walba dastuurkiisa iyo waddadiisa soo maraya, qofku waxaad gudbayna ma jirto. Intii qof walba la saaro waddadeedu soo maraya waa la soo bixinayaa. Qofkii leeyahay intaas maxaad heli kartaa? Waxaan heli karaa qof maanta ka hor imaanaya, mase madaxda guddida la soo diriyay odayaasha socota ka hor imaanaysa ma jirto.
Laakiin wax oo qiimo loo gooyo ma jirto, ee qof walba wuxuu awoodo ayuu bixinayaa.
Ha, awood qof kale ku xiran, qof walba wixii jeebkiisa uu ku awoodo baa bixinaya. Qof lama intaas la isqeer baa keena ma aha, qof walba wuxuu awoodi karo wax wax ku tarsan karo buu ku darsanaya. Qof iskiis wax u qaadanaya ma jirto, qof walba wuxuu heli karo dhiibanaya.
Laakiin markii mag la iska rabo oo kale waa hawl culus, miyaan qofka wax xadidan oo loo sheegaysan jirin?
Maya, magta waa wax goonaa, magta markay la iska rabo waa wax dhiig la galay, dhiig markay tahay waa qofka markaas tolkiisa dadkiisa makaataa la aaday. Laakiin mida inta kaamka degan oo isku midnimada ah, wixii markaas tacsiya, wixii maanta xanuuna waa isku ogaana, intaasaan iska ogaana. Laakiin wixii wax galis oo dhiig noqoto qof gacantiisa ku geysto, dadkiisa iyo ehelkiisa la raadsanayaa.
Qofkii aan awoodin?
Qofkan awoodin marka kaamka loo galay, wuxuu markaa qof walba awood u siinayaa oo wax iskaga bixinaya.
Maasha Allah, iscaawinta kaamkeena maasha Allah. Dadka waxaa waaye qofka maanta haddii geer dhacdo meesha waa la wada tagaa, qabrigii waa la gadaa, qof walba $1 la saara, waa laga aruurna, qofku waa la soo aasaa.
Maxaad u taqaanin qofkii aan caawinaada ka qayb qaadan soo aragtaa?
Waxaan u aragnaa qof oon macnaha oo waxba dan ka lahayn. karfintan gudoomiyaha ilaahay qeyr hasiya way soo gada guriga iska dhigtaa qof walba dhintaa lagu aasaa.
Ayaa Cabdiqadar, qofkii aan ka qeyb qaadan gurmadkaas ee aad isu fidisaan, maxaad u taqaaniin isaga gurmad ma loo fidiyaa?
Wallaahi bilaatala waa dhacdaa dad qaar oo xajato anaga ninka dhinta tolbuule qabiil oo qadhasho wax iska baxnaga islaamnimana xaafad ahaan aan waxaysa haddii wax dhiibato beriga kaa horeysa haddaad dhiibonin maalinta qiyaama qulu xisaabtama ilaahay subxana watacala ninta yacan oo qabiil muraadiya meed waa marxuun waay oo astureyna walaaloo macan wax nagu darsa doo diido jasaakumla dooq iyaalna jasaakumllah saasaan dhana kolay maalintiisida dhibaato ku dhacdo weli ma arkin qof oo wax noo diido dhibaato ku dhacdo weli dabagalna ma jirto.
ana qof ismidibta qoori umadiisana kamid ahayn aan ka saaya qofka haduu dadkiisa la siman yahay oo muslimku wuxuu qabo uu qabo yacni asna ma la gacan seeraayo sidoo se laakiin kuma dayana anaga markaas oo kale asna qof bin aadan waaye allah soo toosiyaan dhana inuu shacabkiisa kamid ahaano bulshada laakiin ma jecla sideed waa ismidibta qoor qof asiga dadka iska saari waaye.
tiro badan oo ka mid a barakacayaasha soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa noloshooda ku tiirsan tahay sanduuqan ee ay ururiyaan guddigani. Faadume Yaasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii nabsi waxaa ku luuqaynaya Cumar Dhuule.
حقاد قشا نفسي قدا نمبكو بنتي هلقوني يو وقاربات إيقوستي إيقوستي وحقاد قشا نفسي قدا نمبكو بنتي kiyo wadnaha gul xub igaaga jiin oo
gacantaada midig garkiyo wadnaad bal xog igaaga jiir talagoonneyo ku gaarabaan ii goosate waxagaad gashaa nafsiga gudaanan ba ku guntee waxagaad gashaa nafsiga gudaanan ba ku guntee garanayo waxaan geysteen ka galabsade maba garanayo waxaan geysteen ka galabsade malaawaan gefe iga argudo nafta iga guud malaawaan gefe iga argudo nafta iga guud waxagaad gashaa nafsiga gudaanan ba ku guntee
heestaasi nafsi ee uu ku luuqeeyo cumar dhuule ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
xaggaad gashaa nafsiga gudaanan ba ku guntee tala goonneyo ku gaarabaad ii goosate waxaggaad gashaa nafsiga gudaanan ba ku guntee
This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. The WHO really blew it, says U.S. President Donald Trump, who sharply criticized the World Health Organization today, accusing it of being too focused on